teiksim, otrā jautājums ar pašvaldības līdzfinansējumu un draudzības ielu 9 pieslēgšanu centrālām ūdenēm un kanalizācijām. Šo ir jau...
Ziņotais šķūrēs.
Atbilst pret saistošiem noteikumiem.
Jau vienīgi ar komitejas
skatījumus. Šeit jau 60% atbalsta. Tā, ja iebildumu nav, tad balsojam. Šeit arī 60% atbalsta intensitāti un mums pirma līdzfinansības 673 eiro un 73 eiro. Tā, ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam lūdzu balsojumu. Noteikumiem, kad jūs Tukuma nova doma 23. gada 26. janvāra saistojušās noteikumus par budžetu un dāsbūs.
Tātad saistošie noteikti nepiekrišu grosīt, ka palielino procentu iesdevums par 98,400 eiro, kas ir procentu iesdevumu par kredītiem valsts kasē. Grozījums mēs izdevām grozot iekšēji, nepalielinot ne ieņēmumus, ne izdevumus, bet tikai starp kodiem. Tātad palielinot šos procentu izmantot subsīdijas un dotācijas biedrībām notiminājumiem par tiem projektiem plānotajiem no citu fondu izsludinātajiem projektiem, kur tā kā varēja pieteikties un prasīt tālāk kā pašvaldībai līdzfinansējumu, bet pārunāja par attīstības nodaļu, šādi pieteikumi vairāk nebūs, līdz tad beigām nāc būs un nebūs nepieciešami. Tur mēs samazinām 25,634 eiro un attiecīgi pamatkapitāla veidošana samazinām par 72,766 eiro, kur arī iepirkuma rezultātā netiek realizēts ielu apgaismojuma projekts, kur plānot bija nomērīt būt palām. Tā kā, jā, šis projekts bija iebudžetēts, bet netiks realizēts līdz katru beigām. Tas arī viss vairāk kādu grozību netiek izdarīt.
Cik tie procenti pieauguši tagad?
No, kā var teikt, tiem 1% līdz 4,2%. Par 3,1%. Tas ir, teiksim, ne visiem līgumiem, bet tiem, kuriem tieši tā procentu maiņa notiek šajā periodā. Nu, vēl nē. Ir daļai jau vienreiz līguma grozījuma maiņa notikus, tiem vairs nevar izdarīt.
Par cik pieskārās pie tā leda apgaismojuma ievēra, kā mums tur vispār šobrīd?
26. datumā jābūt divu bezcertu vērtējumu ar pārtiecību varēsim izmīt pēc tālāk.
Tad es tikai tā pārsūtīju?
Jā.
Paprasīju mūsu viedokli, paprasīju arī tiek vētāpiem un paņemtiešu atsevišķi vēlaties pēc tūs no malas.
Tātad šobrīd īstenībā mēs neko.
Mēs skatāmies varam tik līdz līgumam. Tā, vai vēl ir jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad lūdzu uzsākumu balsojumu.
Mantinieki mantojums nav atklājies, nekas nav nomantojums.
izmantot tās pārmaksas, nu, jāatceļš ir. Viņam nav bijuši, viņi īrnieki bijuši. Nu, tad ir arī, nu, patom te izvērt tāds pierakstīts. Bijuši īpašumi, bijuši īpašnieki, 4 centi pārmaksas, nu, viņi pieprasījuši nav, tad pēc likuma. Ja pieprasīts 3 gadu laikā nav, tad teiši.
Pieeks. Tātad, ja jautājumi nav, tad uzsākam balsot. Slēdz balsojam. Esam balsojuši par. Varam par nākamā par līdzfinansējumu. Izmaksas. Ēkai tirgus ielā 6, ielas 5 numarā. Krīs logu numaiņiem.
Otrajā novembrī saņemts iesniegums par veiktajiem darbiem. Tad ir atbilstoši 26. gada oktobra sēdes apmināšanai līdzfinansējumu summai. Pievienot maksājumu apliecinot dokumentu par summu 2462 eiro 52 centi. Ēka ir apskatota. Jā, lūkums lemt, kad logi ir nomainīt atbilstoši mērķi, tie kvalitatīvi. Mastakenāta izmaksa, kas ir 50%, tātad summa 1231 eiro 26 centi.
Dzīvokļu cena ir vienāda dzīvokļu cena. Jā,
sākam dodāt.
Tas sanāk.
Vērtīgi dzīvi logi.
Tā mans ir tā.
Jau tāds, kas vērtīgs logs ir dzīvokļu.
Nu, salīdzot ar šo māju, nu, vēl, ka tas Kūropils dzīvoklis ir vērtīgāks ar šito
māju. Nu, pārdēt dzīvokļu būs pa ko zamiksēt.
Šis jau cits, šis ir atraukšanās.
Tad logi samainīt, tie atbilst mūsu esošiem noteikumiem. Lūdzums ir nolās. Slēdz balsojumu. Tā, visi esam nobalsojuši par. Paldies pārim pie nākamām par līdzfinansējumu. Izmaksām Zemtenes skolas pils, skola.
Patreiz viņa ēka ir skola, atrodas zem atveres, jā, skolas pils. Tā, 16. novembrī saņemts iesniegumu pieteikumus par paveiktajiem darbiem un veiktajiem maksājumiem. Pielikumos ir bijuši arī šie te gan darbības mācības, kā izpētījumi, tehniskās apsakošanas atzinājumi. Kopīgā summa, kas ir veju maksājumos, ir 9680 eiro. Izskatīts arī vēstures ēka atjaunošanas izvērtēšanas komisijā 17. novembrī. Atzīt, ka veiktie darbi ir kvalitatīvi un atbilst noteiktiem mērķiem un apstiprināt izmaksu 50% no veiktajiem maksājumiem 4840 eiro.
Vai kaut arī kādi jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad būt uzsākam balsot. Vai kolēģi par jautājumu iebildumu? Ja jautājumu iebildumu nav, tad uzsākam balsojumu. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Tā, nākamais jautājums par grozījumiem Tukuma novada domas 23. februāra lēmumā par Tukuma novada domas mans un mums maksas atcināšanas komisiju. Lūkšu Leldi nokomentēt.
Komisija ir izveidota uz konkrētu mūsu kabinetu noteikumu spēkā esamības laiku saistībā ar COVID-19 infekciju. Noteikumi joprojām ir spēkā. Un no komisijas vajadzētu izslēgt vienu no locekļiem, Anita Ausekļa, kuri vairs nestrādā pašvaldībā. Tā ir arī lēmuma par būtību, ka mēs svītrojam lēmuma apakšpunktu, kurā cilvēks vēl kā loceklis. Komisijai nākamajā sēdē, ja tā notiks, būs jādara jaunas sekretārs. Bet līdz šim ir notikusi viena sēde šajā komisijā. Kopš izveidošanas.
Jā, komisijas ir aizvies citu darbu, tur pat ir vecais uzvārds.
Es
iepriekšu. Tā ir jautājuma nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu. Tā, viss esam nobalsojuši par. Tā, un tad nākamās šķiet otrēs par nedzirmās telpas par tīlu 2A iznomāšanas jā, komunāls servis tīlde. Tad tas ir klāt, jā.
Jā, es nodzināšu, jā. 21. novembrī saņēmas komunāls servis tīldes iesniegums ar lūgumu iznomāts Spartaka ielā 2A otrā stāvā telpas 106,8 kvadrātmetru platībā. Nomas maksa ir sarēķināta eiro 4,5 PVN. Tikai līdz palicies jautājums pirmajā punktā par datumu. Jo tiem iepriekšējiem visiem līgumiem ir bijis 1. jūlijas, ko mēs atstājam.
Jā, es par papildināšu no savas puses, tāpēc šāds lēmums, tad jā, mēs jau komunāls servis pildu mums atradās, viņiem ir neliela ofisa telpa tūmē administrācijā un tāpat arī šeit pie tirgus, tad tūmē tā nākotnes redzējums jaunajiem vadītājiem ir, ka mēs vairāk strādājiem centralizēt un no vienas vietas mēs izmantot par dažādiem iecirkņiem un dažādām vietām, kas ir viens otrs, ka tas ofisa telpas, kas šeit ir pie tirgus, viņas ir neatbilstošas, viņas ir pirmkārt ļoti šauras, viņas ir bez labierīcībām. Tā tālāk vēl dažiem trūkumiem atrašanās vietas ziņā. Līdz ar to šobrīd Spartaka ielā, par cik mēs šajā ēkā esam ielaidušies divas biedrības, un šo ēku mums vēl nekādi plāni nav. Uz laiku mēs jums varam tur ielaist. Laikas piedāvā ielikt līdz diviem gadiem. Ja mēs redzēsim, ka arī ilgtermiņā varam varbūt ildēji atstāt, vai ildēji citu vietu piemērot atradīsim, tad pārvietosim. Kādā ziņā, ja mēs vēl līgumu varēsim, ja tādā pīdē lausu, tā ir mūsu kapitāls sadarbības.
Kur jums ielā deviņi? Kur tur bija dokumentāli? Tur sānā? Tur jau bija tukši?
Tur ir sēta vispār visi.
Nu, sēta jau no mūsu. Tikai jā. Kuma namiem?
To jā.
Tā jā.
Jā.
Tā tur būtu visi komunālie kur?
Jā, būtu komunālie kur, tie būtu divas vienādi virzieni kompānijas vienā sētā, kas nebūtu pareizi mūsu.
Lai
rīkst.
No termiņa došu ir, kad teikt, kad garāk, un tad, ja mums ir vajadzība, tas ir mūsu uzņēmums, mēs garām arī koriģēt. Bet
par to termiņu mēs jau īstenībā arī tām biedrībām esam pielikuši, man tādi paši termiņi, tāpēc, ka mēs ejam to izvērtējumu visām šīm nedzīvojamajām platībām pilsētā. Un, nu, tikko bija variants, ka tur varētu iet mūzikas skolu, labi tas nebūs, bet mums tāpat tas izvērtējums ir jāpapēc.
Mēs jau jūs priekšu
Jā, es būtu par to, ka lietam šito pašu termiņu, līdz samuts ir izvērtējums, un tad mēs redzam, varbūt tas...
Mums ir reāli, ja arī izvērtējumā mums rakstīts, ka mēs tur ieliekam mūzikas skolu vai jebko citu, tad līdz tam brīdim, kamēr mēs tur kaut ko sāksim darīt, paies vismaz vēl gads vai divi.
Nu, ir tas, ka biedrībām tas tomēr ir, tā kā nav mūsu tieši.
6%
mūsu uzņēmumi.
Sevēlīgām apgrūdienām ir vēl viena lēmība, ko mēs pieņemsim jūlijā un skatīsim par šo pašu ienāsim, ko mēs varam apgriezt lielākas
nevienas. Tā termiņš nav būtis šeit vispār.
Nu, priekš mums ir tad smels gadiem par diviem, nevis nākamā gada, to šīs pirmā jūlijā. Uz
trījiem,
tad viņš nav būtis.
Tad laikam 27. Gada pašā. 31. decembrī. Tā 27. gadus. 27. gadus, 21. decembrs. Tā, ja nav iebildumi, tad izmaina tikai termiņu. Un pārējais palīdz, ka laimu projektu sagatavos. Ja pārējais piekrīt šāda versija, tad būs uzsākuma balsojumi. Tā, es lēdzu balsojumu.
Konferenci, no.
Tā, visas ir nobalsojuši par. Jā, būs viens papildus jautājums ir biedrībai, saka, ar šo, kad mēs tildi laižam, kur telpās mums ir tikai dublējās.
Paldies,
Un biedrība ir tad otrā stāvā, viņi tagad ir tā kā koridora abās pusēs, tad tilde paliek vienā pusē un biedrība mēs izlūtām tāpēc klāt, ka viņi tad visi to otrā stāvā. Tā kā skatās, no šīs to skatoties visu labā pusē ir biedrība. Viņiem arī mums ir malīs līdz pirmam jūlīķiem. Tas ir, kur ir visi apģērbi, drēbes un... Viņam Tieši tā, jā. Tagad ir tā krabāls mēsēs.
Viņiem būs pirmā stāvā un daļa tāpēc otrā stāvā.
Tiltē.
Pelnīties otrā. Jā, un sargi vēl jā, pirmā stāvā. Lielajā stāvā. Tur jau arī skolas iet.
Jā, nu,
skolas ir tiešām ļoti pateicīgas, ka viņam nav pavļūst kabinēt, jā, ir kā.
Biedrība ir otrā un man... Tā, tas no šiem jautājumiem, kad sēdus darbkārt ar jautājumiem nejāsāt. Kā? Nu, nobalsošu. Tur visi esam pār. Tā.
Kā iet jauna pildīt? Ai jums ir, kā tur viss mūsiem?
Man liekas, sāk strādāt. Vēlēns jautājums ir tagad valsts taisnitikumu gultām sagām ilgaņiem, var sakot, no bēgļiem. Un 2008. Gadā varētu arī būt kaut kādi kontēneri, saprot, ka tagad ir celtniecības vagoni. Vakar visām pašvaldības uzrunāja, tad teorētiski ir iespēja pašvaldībā veidot materiālu tehnisko bāzi no šī te gultām. Nu, praktiski guļvieta, jo mēs visur, kur mēs savā civilā sardzības plānā esam sarku norādījuši skolas ar šīm te uzturēšanās iespējām, mums tur vienkārši klika kā telpa bez nekā. Un valstī plāns ir pašlaik iepirkt ar 10 000 gultas un komplekts.
Konteineris. Konteineris būs vēlāk, bet pašlaik notiek iepirkums. Ticamāk, ka nākamā gadā varētu būt šīs lietas. Jautājums ir tāds, vai mēs arī pretendējam, man liekas, ka varbūt kaut kāds 100 tās vienības varbūt vajag paņemt. Lielākā problēma ir glabāšana, jo mēs pašlaik kaut kāds gultas matrecas, tur vajag normāli siltu apkurinājumu telpu, jo tur noliek, ka var pagrabāt, tur pēc gada tur viss ir pa galvām. Un ar Jēkabpili runājam, kad viņam tagad plūdu laikā ir nu šitā izsniegti, kad praktiski 100 tās vienības ir divi šitie tie Mercedes busiņi, lielie, garie, augstie, kad divos var pārvest tos 100 vienības.
Tas kaut kāds tā kā no...
Rasklatuški, jā. Tad mēs runājam, ka visticamāk, ja mēs to darām, ja grāmatiežiem pašlaik stāv lielā šī tā zāla brīva, ka tā ir normālā apkurināma telpa, kad varētu mēģināt tur arī visu to nolišķi. Kaut gan no par šiem gadiem tā godīgi sākot, mēs pašlaik divās nav bijis tā lojadzība, bet tagad ir visam šitā krīzē, man un visam. Simt paņemt, es domāju, vairāk nevajadzētu. Tas ir tā kā mazliet arī aprūtinājums nomu.
Vai šādi noliek, ka arī ir labāk
Nu, dušiņku vajadzētu nolikt tā, lai nebūtu katru pusgadu visu laiku tur jāpārvadē no vienas tur uz otru.
Studenis liekā kāds pagūt.
Bet...
Tagad esot iestāsts, ka taisot pusdienu laiku telpīns, kur nosnausties.
Man liekas, ka nav jēgas arī viņu izmērtāt.
Bet tā valsts doma iepirkt viņas šādiem gadījumiem valstiski, tad, ja mums būtu nepieciešami, piemēram, pēc 3 gadiem, pēc kaut kā, mēs varētu arī aizbraukt ar diviem Mercedes busiņiem uz Rīgu un paņemt no...
Sapratu, ka viņi pašvaldības tikai tāpēc, ka sapratu, ka viņi arī pašiem nav, vai, piemēram, tas telps, ka visu to
glādās,
ne, viņi mūs nodos. Nodos. Viņi nopirks un nodos.
Tas ir tīri tā.
Arī, teiksim, būs informācija, nezinu, talsos 200, mums 100, ja kādām vajag sazinās un atbrauc, lai mums paņem un savāc
līdzi. Bet īpašanas paliek nekustam īpašanās?
Valsts, jā, bet viņi mums nodos ar aktu, kā...
Bološanā.
Dabašanā
vajag. Runājot īstenībā par šitām noliktām lietām, mums noliktās par domu, nākot iekšā, izskatās pēc dienu drausmību, pēc tādas noliktavas.
Vislaikam daktovēt rikšē.
Nu jā, bet ja ir šī te zemes cielā 5 tukša telpa, tad kāpēc mēs tos inventārs nevarētu arī no turienes izsniegt?
Nē, šo mēs jau esam pārrunājuši un doma izskatās kā noliktā mazliet.
Tāds ir.
Kārkosim, jā, mazliet ar tiem datoriem bija saskrūdus un citām lietām šobrīd.
Tur ir tagad tie, kas ir lejātīja datori, tie skolā un datori 700 vienības, kas atnāca 3 spalēs. Ir vēl palikuši 2 spalēs, mēs viņus esam izdalījuši un jūtas laikstamā ar gan izglītības zinātas ministrijas un darbībā ar izglītības pārvalu. Kamēr viņi nodeva šīs metodikas, kurai skolē, kur kā mēram teiks atlīmst, tāpēc arī šie datori šeit tika palikuši turēt un izpakot.
Tur neiet runa.
Nē, nē, tikai
es tādu vietēju. Vai mums domi vajag pārvērst par...
Nevajag. Bet, Mārtiņ, ja mēs viņus nolūst par noliksim par protetīvos datoris, kaut kā mojiem un tiesam zinu tur, tad...
Kur tas ir atbildīgi?
Ka viņi tur
tur tikai atbildīgs.
Kas ir vajag
Projekta, tur būs sēmas šogad izalandros beigti, papēc protiešu.
Būtībā valstī to vajadzēja plašāk, daudz plašāk skatīt, ja būvē lielos depo, kur ir visa palīdzība, kur ir ātrā palīdzība ugundzēsē, kur ir glābšanas dienas. Paredzēt arī telpas, kur glabās tiešām, ja vajag ārkārt situācija, kur iedzīvotājiem ir teltis, kur ir gultiņas, kur ir ģenerātori, kur ir vajadzīgā lauku
bitu. Runājam, es saprotu, ka arī mums jaunajā
visu pasaulē bišķi plašāk.
Nu, normāli, jaunajā depo, ja vienalga arī Kandavā, ja viņi kādreiz dosim pabeigst, tikai normāli, ja tur būtu
kaut kāds... Tur viss kopā,
viņš būtu vienā vietā, Caur viņiem tas tiek pirts, īstenībā, bet tikai nu, loģiski, ka tas viss vienās rokās.
Un tie konteineri arī tur ir pie tiem depo. Atkal pazudīs tās gultiņas pa visu Latviju, tur ir, tur atpildās vēl pēc tam. Labi, tur, kur man būs.
Te tā rupi izdalas 10 000, 43 000, nezinu, turbūt, ka vajag kaut kāds pats iedzīvotājs skaits, bet pašlaik tā, ka var pieteikt. Man liekas, ka tas zinās sarūt, ka arī vajag kādiem nopietni. Es nezinu, man, manā praksē vēl nav bijis kaut kāds vajadzīt, parasti, ja kaut kā ir, tad atrod kaut kādā viesnīcā, viesmājā, vai nav kaut kā ārstisnītā problēma. Masveidu nav bijis, bet es nezinu, sazinu šim dzīvēm. Arī man.
Atrakojušies. Bet tā nevar sākt.